Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas.
Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat bertemu kembali di Forum Indo Progress TV. Saat ini kita masih berada di masa pandemi. Kita masih terus berusaha bergerak di tengah-tengah keterbatasan yang banyak. Di edisi IPTV yang lalu, kita sudah mengulas bagaimana fasilitas kesehatan yang ada bagi masyarakat Indonesia. Kita juga sudah mendiskusikan seputar kondisi buruh di tengah pandemi. Pada kesempatan kali ini, kami mau mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti pembahasan seputar kondisi perempuan di tengah pandemi. Apa saja tantangan dan masalah yang mereka hadapi? Bagaimana kemudian kebijakan pemerintah menangani hal-hal tersebut? Dan jika Anda menyaksikan atau mengalami hal serupa yang akan kita bahas pada kali ini, kemana sebaiknya kita mencari bantuan? Atau pilihan apa saja yang bisa kita lakukan? Tamu saya saat ini adalah dua orang yang amat mengerti tentang kondisi puan di tengah pandemi. Yang pertama ada Hendrika Mayora Victoria atau akrab disapa Bunda Mayora. Beliau adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Habi, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat bergabung bersama saya, Bunda Mayora.
Halo, selamat malam.
Selamat malam. Sehat-sehat. Lalu tamu saya yang kedua adalah Teresia Iswarini atau akrab disapa Mbak Rini. Beliau adalah komisioner Komnas Perempuan yang secara khusus mengkaji kasus-kasus terhadap perempuan di tengah pandemi. Selamat bergabung bersama saya, Mbak Rini.
Ya, selamat malam Mbak Astrid. Selamat malam juga buat Bunda Mayora.
Selamat malam. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, mungkin aku akan masuk ke pertanyaan pertama melalui Bunda Mayora. Bunda Mayora, Maret lalu, Bunda Mayora terpilih sebagai pejabat publik di Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi, selamat ya Bunda. Nah, kembali kasih. Nah, selama setahun itu Bunda Mayora menjabat, apa temuan Bunda Mayora di lapangan terkait tentang kondisi teman-teman perempuan dan transpuan khususnya berkenaan dengan situasi pandemi? Boleh diceritakan, Bunda?
Ya, terima kasih. Ketika kita pertama kali dunia digemparkan dengan pandemi COVID, bahkan Indonesia juga digemparkan dengan COVID, dan semua itu kaget karena ini kondisi yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang, dan ini membuat situasi semakin sulit. Yang pertama bahwa masyarakat itu kaget, dan kondisi ini benar-benar yang paling terdampak adalah kelompok-kelompok masyarakat kecil. Nah, kenapa saya katakan kelompok masyarakat kecil? Karena memang di tengah-tengah pandemi ini yang paling terasa adalah kaum perempuan. Karena memang betul, banyak sekali kami bekerja di sektor informal. Sektor informal ini justru mengalami banyak sekali dampak. Apalagi kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada terkait PSBB, terkait PPKM. Banyak sekali teman-teman saudara-saudara saya harus menanggung beban berlapis-lapis. Yang pertama, mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka juga kelompok minoritas yang sangat rentan dengan stigma dan diskriminasi. Kemudian yang berikut diperhadapkan dengan situasi sulit ini, mereka semakin rentan. Kenapa? Karena mereka justru mau usaha mereka. Itu misalnya teman-teman yang bekerja sebagai usaha salon, teman-teman bekerja sebagai masak di pesta-pesta hajatan, kemudian teman-teman yang jualan di sekolah, kemudian perempuan-perempuan tenun ikat, yang harus mendagangkan barang di pasar, kemudian mereka yang bekerja di nelayan juga, semua itu terdampak karena COVID ini. Maka itu banyak sekali di tengah-tengah pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, dan banyak sekali mereka juga mendapatkan kekerasan yang dialami mereka. Artinya bahwa kalau mereka pulang tidak bawa uang, mereka pasti akan dipertanyakan, kenapa kok tidak bawa uang datang. karena mereka juga menjadi tulang punggung keluarga. Mereka juga harus menanggung risiko terkait dengan keadaan-keadaan yang ada. Maka ini di Maumere sendiri, di Kabupaten Sika sendiri, corona ini melahirkan ide-ide kreatif yang ada pada teman-teman komunitas transpuan. Bahkan kami sendiri sebagai kelompok minoritas gender dan seksualitas transpuan ini, kami bergerak untuk berjuang bagaimana cara untuk mengatasi situasi sulit ini. Nah, melalui komunitas Wajar Sika, kami hadir untuk mensupport teman-teman yang kena COVID ini dan terdampak ini. Maka itu ya, COVID ini semua orang terdampak. Tetapi saya katakan yang paling merasakan dampak adalah kami kelompok minoritas gender dan seksualitas. Dan terlebih adalah orang-orang, masyarakat yang kerja di sektor informal. Seperti itu, Mbak.
Tantangannya itu juga seputar masalah ekonomi gitu ya, dan karena masalah ekonomi ada tekanan juga gitu ya, ketika pulang ke rumah tidak ada uang yang dibawa gitu, sementara keseharian terus berlanjut gitu ya. Nah lalu tadi juga udah dimention gitu, akhirnya ada aktivitas saling bantu-membantu gitu, bisa dijelaskan gitu, bisa diceritakan lebih lanjut Bunda Mayora, tantangan lebih rincinya dan kemudian bagaimana intervensi teman-teman komunitas terkait hal tersebut.
Artinya bahwa ketika kami mengalami proses pertama ya, pandemi COVID, saya ingat betul pandemi COVID yang pertama itu di tahun 2020 bulan Maret. Kita diperlakukan PSBB, yang pertama semua masyarakat kaget, satu minggu pertama teman-teman transpuan itu masih aman. Masuk minggu kedua sudah bingung, kenapa persediaan bahan makanan sudah mulai berkurang, tambah situasi semakin mencemaskan, orang takut dengan corona, orang stres, orang frustrasi, kemudian mereka juga tidak bisa pulang ke rumah. Artinya bahwa kami di desa juga harus mempersiapkan masyarakat desa yang sementara bingung dengan keadaan itu. Dan pada akhirnya, di 2020 awal itu, saya bersama dengan teman-teman komunitas transpuan yang ada di Kabupaten Sika, secara khusus dalam komunitas Wajar Sika, kami melakukan gerakan cepat tanggap COVID. Nah, saya ingat betul sebelum bantuan dari pemerintah datang untuk warga masyarakat, yang pertama adalah kami dari komunitas transpuan ini, kami bergerak dengan membuat arisan, teman-teman yang punya salon gede, teman-teman yang punya tabungan, kemudian kami mulai bercerita bagaimana kondisi teman-teman trans yang lansia, bagaimana kondisi teman-teman yang saat ini mulai terdampak. Kami mulai coba dengan mengumpulkan sembako yang ada. Beras 50 kilo pertama kami kumpulkan, kemudian bahan-bahan sembako yang lain kami kumpulkan, dan kami punya kebun pertanian, kami kumpulkan sayur-sayuran, kami mulai berbagi. Bersama kami saling mendukung, kami mulai berbagi. Dalam perkembangan ternyata kami tidak bisa lagi untuk harus sendiri aja. Kami harus perlu bergabung dengan saudara-saudara yang lain, yaitu mama-mama janda, lansia, dan disabilitas. Nah ini sangat kelihatan sekali, karena memang mereka ini juga sangat terdampak. Artinya bahwa situasi ini mengharuskan kami, tetapi ada nilai plus, bahwa stigma dan stereotip untuk transpuan itu masih terasa, masih kelihatan. Orang selalu beranggapan bahwa transpuan adalah, tanda petik ya, nakal, eksklusif, PSK, pelacur, dan itu yang jelek-jelek. Tapi ketika di tengah-tengah pandemi ini, kami mencoba membuka hati dan melakukan gerakan inklusi kepada masyarakat terhadap kaum perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan lainnya, dengan cara apa yang kami punya sedikit, kami kumpulkan dan kami berbagi, ya lumayan. Artinya bahwa mama-mama yang ada di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sika, kami bisa jangkau mereka. Kemudian dengan kendala karena mereka tidak bisa berjualan di pasar, mereka tidak bisa bergerak banyak di luar, kami mencoba bukan hanya dari sembako, tetapi dari kami ada berkat, kami memberikan bibit-bibit tanaman. Kemudian ada beberapa teman yang mensupport benang untuk tenun ikat. Dan artinya bahwa kami rasakan pandemi ini bukan hanya dirasakan oleh komunitas transpuan, tetapi beberapa perempuan-perempuan, mama-mama janda, lansia, dan disabilitas. Dan ini gerakan yang kami lakukan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini solidaritas. Akhirnya bahwa kami sadar betul situasi ini dialami oleh semua, tetapi kami yang paling merasakan itu. Dan gerakan awal itu di 2020 sebelum ada bantuan BLT dari dana desa, BST, komunitas Wajar Sika sendiri sudah lebih dahulu mengurus saudara-saudara kami. Ditambah lagi dengan situasi negara kita, orang untuk mendapatkan bantuan itu harus memiliki KTP, harus memiliki kartu tanda penduduk. Di tengah-tengah pandemi, saya dan teman-teman coba mengadvokasi saudara-saudara, termasuk teman-teman komunitas yang belum memiliki KTP. Dan puji Tuhan, Artinya bahwa Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan, mempermudah untuk membuat KTP, di 2020 kami lebih dulu, Fajar Sika ini, melakukan gerak inklusi dan mengadvokasi Dinas Catatan Sipil untuk melakukan pendataan, bahkan melakukan perekaman EKTP untuk teman-teman transpuan dan beberapa masyarakat lain. Dan puji Tuhan, itu memberikan hasil yang baik. Teman-teman bisa menjangkau dan bisa mendapatkan manfaat dari advokasi itu, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan BLT, BST, dan beberapa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi sayangnya juga beberapa saudara-saudara kita yang ada di pedalaman memang butuh support dari kita. Maka itu kami juga ada waktu, beberapa kali kami menjangkau mereka dan mencoba mengadvokasi di desa-desa tempat mereka berada. Sehingga mereka, misalnya, mereka adalah warga negara Indonesia, mereka wajib juga harus mendapatkan bantuan. Karena mereka semua, kita semua adalah orang-orang yang terdampak. Begitu.
Jadi sebenarnya perempuan, transpuan itu paling terdampak begitu ya karena pandemi. Cuman di tengah kebijakan atau bantuan yang ada, ternyata hambatan yang dialami oleh transpuan lebih besar gitu ya, karena salah satu syarat untuk mengakses bantuan tersebut adalah memiliki KTP gitu ya. Nah, tadi Bunda Mayora juga sempat bercerita gitu bahwa sebelumnya melakukan solidaritas gitu, melakukan advokasi. Memang sebelumnya itu respon pemerintah daerah ataupun mungkin teman-teman Bunda Mayora di BPD juga seperti apa menanggapi isu-isu COVID-19 ini?
2020 itu sendiri, saya sendiri di bulan Maret itu, awal bulan Maret kami mengadakan pesta demokrasi juga. Artinya bahwa kami mengadakan pemilihan BPD. Dan puji Tuhan, saat itu saya sendiri sebagai transpuan juga terpilih menjadi anggota BPD. Nah, ini adalah satu kesempatan yang baik, kesempatan yang sangat baik sekali, karena memang kita lihat sendiri, situasi di Indonesia sendiri, bahwa kelompok ini yang susah ya untuk mendapat tempat posisi. Susah sekali, karena memang saya lihat sendiri, dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden, tidak sedikit teman-teman transpuan ini mengalami kekerasan. Bahkan mereka mati hanya karena ekspresi mereka yang kelihatan. Kejadian kemarin di 2020, teman saya dibakar hidup-hidup. Itu kan sangat-sangat menyedihkan sekali. Dan situasi ini kan terjadi di negara yang mengakui, menghormati hak asasi manusia. Dan ini kan sangat sedih. Maka itu satu kebahagiaan, kebanggaan untuk kami, Maumere, menjadi representasi Indonesia yang lebih progresif. Artinya bahwa saya hadir sebagai seorang transpuan, dipercaya masyarakat untuk menduduki jabatan sebagai anggota BPD. Ini merupakan satu kesempatan yang baik. Maka itu saya selalu katakan, saya sebagai seorang perempuan, transpuan, kalau saya berada di luar sistem, suara saya akan tidak akan didengar. Mungkin didengar, tapi yang keberapa gitu. Tetapi puji Tuhan, ketika saya berada di dalam sistem, saya sendiri pasti akan bisa memperjuangkan hak teman-teman saya. Maka itu saya ikut ambil bagian menyusun kebijakan-kebijakan. Nah, 2020 bulan Maret saya terpilih, bulan Mei saya dilantik. Dan pertama sekali ketika saya dilantik, dan dengan teman-teman, karena kita BPD itu mitra kerja dengan pemerintah desa. Bagaimana kita BPD ini punya fungsi yang sangat krusial sekali terkait dengan membuat peraturan-peraturan desa. Itu sebagai fungsi legislasi, kita membuat fungsi kontrol. Bagaimana kita mengontrol kinerja pemerintah desa dalam hal pembangunan. Kemudian kita juga punya fungsi mengatur dan merancang anggaran, budgeting. Bagaimana anggaran ini tepat sasaran atau tidak. Maka itu di tengah-tengah pandemi, bulan Mei saya dilantik, saya dan teman-teman dan pemerintah desa, kami benar-benar mengkawal betul-betul dana desa itu. Apa manfaat dari dana desa itu? Maka itu dana desa betul-betul dipersiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Maka itu ada BLT, ada bantuan-bantuan sosial lainnya. Kemudian, di tengah-tengah pandemi ini juga, kami juga menjangkau, belum lama ini kami membuat BUMDES, kemudian kami juga merancang BUMDES. BUMDES tentunya yang terlibat bukan hanya laki-laki atau perempuan, tapi stakeholder, semua masyarakat. Ada masyarakat adatnya, ada perempuannya, ada kelompok-kelompok rentan lainnya, kita semua terlibat. Supaya apa? Arah kebijakan dan pembangunan di desa itu harus dirasakan oleh semua orang. Maka itu, ketika saya dilantik, saya yang pertama, saya ingat betul yang saya bereskan adalah penerima manfaat PKH, penerima manfaat BLT, BST, itu harus dirasakan oleh semua masyarakat. Maka itu ketika teman-teman transpuan yang ada di desa saya katakan bahwa ini semua kita masyarakat terdampak. Artinya bahwa tidak ada lagi pengkategorian. Karena sebelumnya mereka punya usaha, tapi saat ini mereka terdampak, jadi mereka harus dapat. Dan saya pastikan semua mama-mama janda, lansia, dan disabilitas, semua kami mendapatkan itu. Maka itu dengan gerakan advokasi yang saya buat itu, ada beberapa yang kami uruskan KTP, ada beberapa yang mengaku selama desa itu berdiri, sampai dengan hari ini mereka tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah desa. Tetapi saya pastikan di pandemi COVID itu akhirnya dengan advokasi yang ada, kami pastikan mereka semua bisa mendapatkan itu. Maka itu kami juga mengadakan musyawarah-musyawarah strategis di desa terkait dengan musyawarah untuk perempuan, untuk anak-anak, untuk stunting, dan itu musyawarah-musyawarah itu dilakukan demi pembangunan di desa. Maka itu di Habis sendiri, tempat saya sendiri, itu kami pastikan bahwa semua masyarakat bisa mengakses bantuan dari dana desa, juga bantuan-bantuan lain dari Kementerian Sosial yang ada.
Luar biasa, makasih atas dedikasinya. Tetap bersama saya, tapi saya akan lanjut ke Mbak Rini. Halo Mbak Rini, menyambung juga pernyataan dari Bunda Mayora tadi bahwa teman-teman puan, transpuan gitu, bahkan di Jakarta gitu ya, yang terjadi dengan mitra, dia dibakar hidup-hidup di masa pandemi gitu, itu menunjukkan kekerasan terhadap puan gitu, dan berbagai laporan juga sudah menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap puan meroket gitu ya di masa pandemi, termasuk juga data dari Komnas Perempuan. Mbak Rini bisa ceritakan atau jelaskan temuan dari Komnas Perempuan terkait ini?
Saya apresiasi dulu ya kepada Bunda Mayora yang menurut saya ini langkah progresif ya. Ada political will juga dari pemerintah setempat, pemerintah Sika, kemudian juga keberanian dari Bunda Mayora untuk menduduki posisi strategis. BPD itu posisi strategis di tingkat desa ya. Dan kemudian bisa mempengaruhi seluruh keputusan-keputusan di dalam BPD itu langkah progresif. Yang menurut saya penting untuk bisa direplikasi ya di wilayah-wilayah lain. Tantangannya besar, tapi menurut saya ini menjadi contoh hidup bahwa itu mungkin dilakukan ya untuk menempatkan mereka yang tertinggal, kelompok-kelompok yang marginal itu menduduki posisi-posisi pengambilan keputusan. Nah, soal pandemi, Komnas Perempuan memang melakukan kajian di tahun 2020 itu di awal-awal, karena pada saat itu semua gagap ya, bahkan pemerintah pun juga gagap untuk merespon situasi-situasi. Dan pada bulan April, Mei itu kita sudah mulai melihat kemungkinan, oh kayaknya kita perlu survei online nih untuk melakukan pengecekan bagaimana situasi perempuan dan akibat atau yang terdampak dari kebijakan. Pada saat itu PSBB 2020 awal ya, pandemi, dan selama sampai dengan sekitar bulan Mei, Juni, itu mungkin kami sudah melakukan pengolahan. Survei online kami menghasilkan 2.285 responden, terdiri dari perempuan dan laki-laki yang bersedia untuk mengisi survei yang kami sampaikan gitu ya. Nah, ini menarik nih pada konteks pekerja, karena tadi Bunda Mayora mengatakan ini pekerja informal ya. Ternyata kami juga mendapati dari 2.285 responden, 80%-nya itu adalah perempuan yang mengatakan mereka mendapatkan beban kerja lebih banyak gitu ketika pandemi terjadi. Dan nah ini yang menarik lagi ya, latar belakang dari responden tersebut, mereka berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan mereka adalah pekerja informal gitu. Jadi ini bayangkan untuk wilayah-wilayah yang punya akses melakukan survei online, kita kebayang ya, ini adalah responden yang berasal dari wilayah-wilayah yang punya akses dari Jawa, kebanyakan memang dari Jawa, kemudian juga dari timur mungkin ada beberapa ya, saya lupa, tapi sekitar 34-an kalau tidak salah ya provinsinya. Nah ini yang menarik adalah ternyata betul situasi perempuan pada pandemi itu sangat miris ya. Nah repotnya lagi adalah bahwa mereka itu mengatakan 10% yang melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah.
Nah, 90%-nya kemana? 90%-nya diam, gitu. 90%-nya tidak berani melaporkan. Ada banyak sekali faktor penyebab ya. Pertama adalah pelaku ada di dalam rumah, gitu. Jadi ketakutan untuk melaporkan karena ada pelaku. Kemudian yang kedua problem pulsa atau problem biaya komunikasi. Karena semua biaya kemudian dialihkan ya kepada biaya untuk mencuci, misalnya dua kali lipat itu, mencuci baju, mencuci, karena untuk prokes ya, hand sanitizer, penyediaan hand sanitizer, kemudian juga problem mereka tidak punya nomor kontak gitu, kemudian juga ada banyak sekali, termasuk juga pada saat itu rumah aman, banyak yang tidak beroperasi gitu. Jadi yang biasanya mereka bisa melakukan jemput bola misalnya ternyata harus berubah juga. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan kami betapa pada situasi pandemi perempuan dan kelompok marginal itu mengalami banyak sekali tantangan dan mereka juga kesulitan untuk melaporkan kejadian-kejadian. Termasuk juga yang penting untuk di ini ya dicatat adalah akses untuk mendapatkan bantuan sosial itu juga sulit gitu. Nah, terutama ini mereka yang tidak memiliki identitas ya, kartu identitas. Nah, teman-teman kita, saudara-saudara kita transpuan menyatakan bahwa mereka juga kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan sosial karena persoalan identitas ini. Banyak dari mereka yang berpindah itu ternyata tidak membawa kartu identitas, karena biasanya dengan segala macam latar belakang ya, lari dari rumah, tidak memiliki pilihan-pilihan, kekerasan yang dialami, menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan identitas, belum lagi stigma di dalam masyarakat. Gitu. Jadi ini problem yang menurut saya mengkonfirmasi kejadian yang disampaikan oleh Bunda Mayora tadi soal akses para transpuan, para mereka yang peka ya, perempuan kepala keluarga dan juga kelompok marginal lainnya yang kesulitan untuk mengakses bantuan sosial karena persoalan kartu identitas.
Jadi justru sangat amat berlapis gitu ya, karena di tengah tingginya angka kekerasan, kemudian teman-teman misalnya dari forum pengadaan layanan, terus habis itu di rumah aman juga ternyata punya hambatannya gitu ya, di tengah pandemi tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu karena keterbatasan. Dan melihat situasi ini gitu ya, Mbak Rini, apakah ada rekomendasi yang disarankan gitu ya Komnas Perempuan, baik misalnya terkait tentang merespon kasus kekerasan maupun pendampingan gitu, khusus ya kebijakan yang ditujukan kepada misalnya forum pengadaan layanan ataupun di rumah aman begitu?
Betul. Kita mencoba melihat data juga ya. Data di 2020 itu ada sekitar 1.458 kasus kekerasan berbasis gender ya. Laporan yang masuk, pengaduan yang masuk di 2020. Nah, ditambah juga dengan kekerasan berbasis gender itu naik dua kali lipat ya. Ada sekitar 659. Nah, di 2021 sampai dengan bulan Juni itu catatannya Komnas Perempuan ada sekitar 2.900-an kasus. Jadi bayangkan, data-data ini menunjukkan ada banyak sekali kasus-kasus yang mungkin sulit sekali untuk diselesaikan dengan segala macam problemnya. Dan oleh karena itu kami merekomendasikan kepada semua pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memperkuat layanan, lembaga layanan, karena memang lembaga layanan pemerintah ini yang cukup kuat dibandingkan lembaga layanan berbasis masyarakat. Nah, kita juga berharap lembaga layanan yang dilakukan atau yang dikelola oleh pemerintah ini juga bisa lebih menjangkau perempuan korban. Faktanya adalah di tengah situasi pandemi, biasanya itu malah lembaga-lembaga layanan berbasis komunitas yang sangat tangguh gitu. mereka yang malah jemput bola, mereka yang bersedia untuk membantu korban. Banyak dari mereka yang tertular, terpapar COVID, tapi mereka harus menyediakan APD-nya sendiri, menyediakan biaya kesehatan sendiri, tidak ada yang namanya fasilitas lebih gitu. Bahkan tidak ada asupan untuk membantu mereka, paling tidak kan untuk tes PCR ataupun obat-obatan gitu ya. Jadi kami memang pada saat di 2020 itu setelah kajian melakukan pertemuan dengan KPPA dan mendorong agar KPPA itu menyediakan sebuah protokol perlindungan perempuan pembela HAM, kalau kami sampaikan ya, dalam hal ini pendamping layanan. Dan kami berharap bahwa kawan-kawan yang bekerja di lembaga layanan berbasis komunitas ini bisa digandeng oleh lembaga layanan yang dikelola oleh pemerintah. Karena mereka punya anggaran, karena mereka memiliki fasilitas gitu. Tapi kadang-kadang sumber daya di lembaga layanan berbasis pemerintah itu kurang gitu. Sementara kan kekerasan itu cepat sekali nambahnya, apalagi di wilayah-wilayah timur. Ini saya terkaget-kaget baru bertemu dengan kawan Morotai ya. Pulau Morotai itu adalah pulau yang tertinggal, 3T, terjauh, tertinggal, terluar di Kabupaten Morotai. Pulau sendiri gitu. Dan baru saja mendapatkan informasi bahwa dalam satu bulan ini lebih dari 100 kasus kekerasan dan kasus kekerasan seksual paling banyak gitu. Bayangkan mereka tidak punya anggaran. Pada saat ini mereka mengatakan belum punya anggaran yang cukup kuat untuk membantu para korban gitu. Jadi ini rekomendasi kami kepada KPPA, dan memang KPPA di 2021 ini mendapatkan alokasi dana alokasi khusus namanya ya, dana DAP, untuk membantu layanan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, cuma memang karena ini situasinya memang berbeda ya. Jadi praktis ada banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan secara teknis oleh KPPA. Tapi setidaknya menurut saya dana DAK ini kalau dia bisa diserap dengan sangat baik oleh lembaga layanan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, dan dimanfaatkan sedemikian rupa, maka sebenarnya dia bisa mendorong, membantu korban, terutama di wilayah-wilayah yang jauh ya. Dia membantu untuk biaya visum, dia membantu untuk biaya operasional menjemput korban misalnya, dia membantu untuk biaya pemulangan, misalnya ada pada kasus-kasus yang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Dia membantu, dana ini akan membantu para perempuan yang memang membutuhkan pendampingan-pendampingan atau bantuan-bantuan hukum gitu. Jadi itu salah satu rekomendasi yang menurut kami menjadi tepat sekali untuk diterapkan. Nah, di sisi lain, kami juga merekomendasikan kepada Satgas COVID untuk juga mengintegrasikan isu perempuan ini ke dalam upaya penanganan COVID ya. Karena sejauh ini kan upaya penanganan COVID masih terfokus pada bagaimana COVID angkanya itu rendah ya. Tapi lupa bahwa COVID juga mempengaruhi manusia, perempuan, dan laki-laki gitu. Sampai sekarang kan integrasi data pilah itu sedikit ya, atau bahkan tidak ada sama sekali, tercerai berai gitu. Jadi sulit juga bagi kita untuk mengidentifikasi berapa banyak sih mereka yang terpapar COVID, perempuan dan laki-laki, kemudian berapa banyak mereka yang sudah mendapatkan vaksin misalnya, berapa banyak mereka yang lansia, berapa banyak mereka yang memang potensial untuk terkena penyakit karena dia ada komorbid ya. Kemudian juga berapa banyak sih mereka yang betul-betul menjadi penyintas gitu dalam konteks data pilah. Yang lainnya kita juga mendorong agar pemerintah daerah juga memastikan bahwa kelompok-kelompok perempuan ini masuk dalam anggaran, masuk dalam pendanaan, masuk dalam penyediaan fasilitas dari pemerintah. Karena menurut kami sejauh ini mau dia pandemi atau tidak pandemi, kekerasan terhadap perempuan itu tetap ada. Bahkan faktanya data menunjukkan dia semakin tinggi gitu. Apalagi kekerasan seksual gitu. Itu tinggi sekali loh. Dan aduh, ini miris sih sebenarnya kalau melihat data atau angka kekerasan seksual. Nah, itu sebabnya kami juga mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena ini adalah payung untuk memastikan bahwa perempuan dan anak itu bebas dari kekerasan seksual. Dan juga saat ini kami sedang mendorong sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP. Menurut kami ini menjadi penting ya, sistem peradilan pidana terpadu ini, karena dia mensyaratkan ada relasi atau ada sinergitas antara dinas-dinas terkait, antara kementerian-kementerian terkait, karena ini dua entitas besar ya, ada aparat penegak hukum dikawinkan, tanda kutip, dengan kementerian-kementerian yang ngurusin layanan, dinas-dinas yang ngurusin layanan, supaya mereka kerja bareng untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan atau melakukan penanganan dan memastikan akses perempuan terhadap pemulihan dan keadilan itu tercapai gitu. Kalau tidak ada sinergitas ini kami khawatir sekali ini. Kita jadi sendiri-sendiri ya kerjanya, padahal kita butuh dua entitas besar ini untuk bekerja bersama gitu. Jadi ini beberapa hal yang kami sedang rekomendasikan baik ke pemerintah pusat maupun juga ke pemerintah daerah. Dan Kemenko PMK ini adalah kawan ataupun kementerian yang bersedia untuk melead proses untuk SPPT PKKTP. Di pemerintah daerah kita punya 6 wilayah uji coba termasuk Kabupaten Sika. Dan menurut kami ini bisa juga nanti ke depan Bunda Mayora dan kawan-kawan terlibat dalam membangun SPPT PKKTP di Kabupaten Sika.
Oke, terima kasih Mbak Rini. Aku akan menanyakan seputar respon pemerintah atas rekomendasi tersebut, tapi tahan dulu. Aku mau ke Bunda Mayora. Tadi sebenarnya udah dibahas sama Mbak Rini gitu ya, bahwa angka kekerasan tuh besar gitu ya. Tadi sempat dimention juga sama Bunda Mayora sedikit gitu ya, bahwa memang ada terjadi kekerasan karena beban ekonomi atau beban finansial gitu. Nah, Bunda bisa ceritakan mungkin lebih detail gimana sih sebenarnya kondisi, kalau tadi Mbak Rini ngebahasnya dari skala nasional gitu ya, nah ini mungkin di sekitar Bunda Mayora gitu, apa aja mungkin bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi teman-teman puan gitu, baik yang perempuan ataupun transpuan, khususnya di masa pandemi, dan sebenarnya mungkin ini bagi kawan-kawan Indo Progress juga mungkin ya di wilayah bagian timur gitu, dan atau kemana gitu seharusnya mereka mencari bantuan kalau misalkan mengalami kekerasan?
Kalau pengalaman kami sendiri ya, misalnya teman-teman akhirnya di tengah-tengah pandemi mereka mengalami dampak banyak ya, dampak-dampak. Artinya bahwa kalau saya melihat bahwa di Kabupaten Sika sendiri untuk teman-teman komunitas transpuan sendiri, karena memang ini proses awal yang kami lewat itu dengan inklusi dari 2018 sampai dengan tahun ini, maka itu untuk situasi di Sika sendiri penerimaan terhadap kelompok minoritas secara khusus transpuan ini masih lebih kalau dibilang lebih progresif. Dan untuk teman-teman sendiri, kalau saya katakan bahwa teman-teman sendiri itu sebenarnya teman-teman transpuan di Maumere atau di Sika ini, mereka tidak seperti, maaf tanda petik, enggak seperti ya, teman-teman lain di luar daerah lain. Karena teman-teman di Maumere sendiri, itu mereka semua itu dipastikan tinggal di rumah. Mereka tinggal punya rumah, mereka punya usaha. Meskipun kecil, mereka punya salon. Mereka tidak lagi di jalan, mereka tidak lagi, ya, tidak seperti yang di luar Maumere. Kalau di Jawa kan kita lihat masih mengamen, masih mengemis, masih harus melakukan pekerjaan seperti demikian. Karena memang situasinya tidak diterima ya, stigma dan diskriminasinya kelas. Maka kalau saya cerita tentang Maumere ini menjadi kota yang cukup progresif dari pemerintahnya sendiri. Ini terbukti karena memang saya sendiri dan beberapa teman-teman saya itu terlibat aktif di pemerintahan. Misalnya ada yang menjadi kader PKK, saya sendiri menjadi ketua pokdes di PKK, program pemberdayaan keluarga. Kemudian ada teman-teman yang lain juga membantu kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya, misalnya di Posyandu. Kemudian kalau kita bicara tentang kekerasan, itu hampir sedikit teman-teman. Atau bahkan untuk saya pastikan di Kabupaten Sika, teman-teman transpuan sendiri, itu mereka diterima dan mereka bisa berkontribusi di kampung halaman sendiri. Maka itu cuma sistem ya, misalnya sistem daripada dari pemerintahan kita, misalnya saat awal-awal pandemi mereka harus mengurus KTP di tengah-tengah pandemi dengan alasan mereka mendapatkan akses bantuan terhadap bantuan itu mereka memiliki KTP dan mereka memiliki identitas. Maka itu di situasi ini kami bisa membantu mereka. Kalau perempuan sendiri, perempuan-perempuan lainnya, memang kami memiliki beban ganda seperti apa yang dikatakan Mbak Rini. Betul sekali, karena memang ini kan suami di rumah, kemudian makan tidak ada. Perempuan kalau masak terlambat dapat bentak. Perempuan kalau kena terlambat salah sedikit, urus anak, dan ini bebannya semakin berat. Nah, kalau teman-teman transpuan juga demikian. Di tengah-tengah pandemi ini, mereka ini, saya katakan bahwa teman-teman trans di Maumere, rata-rata menjadi tulang punggung keluarga. Ketika mereka menjadi tulang punggung keluarga, kalau situasi pandemi ini, mereka mengalami dampak terlapis. Artinya bahwa, pertama, mereka kalau pulang ke rumah, mereka tidak bawa apa-apa, mereka pasti dipertanyakan. Kemudian lagi, mereka juga menjadi tulang punggung keluarga dalam hal, kalau kita bicara waria di Maumere, mereka mengurusi banyak ponakan-ponakan mereka yang kuliah. Jadi mereka harus membayar uang kuliah, mereka harus membantu saudara-saudara mereka. Itu situasi semakin sulit. Maka itu, ya tambah lagi kita bilang respon dari pemerintah. Kalau saya sih melihat sangat-sangat, ya memang terdampak sekali. Kalau kita bilang BLT, kadang-kadang 3 bulan baru terima satu kali. Itu pun 300 ribu. Sedangkan dia sebelum pandemi, dia harus menanggung satu rumah. Mulai dari bapak, mama, kakak, adik, dia harus tanggung. Dan ini yang sangat berat sekali. Maka itu ya, usaha-usaha yang kami lakukan, bahwa pandemi ini melahirkan ide kreatif dari mereka. Sehingga mereka mulai, karena pandemi ini mereka mulai berubah, ada yang salon, tetapi mereka juga tanam-tanam sayur, supaya tidak beli sayur. Mereka juga mulai berubah, ada yang lama tidak pernah tenun ikat, akhirnya tenun ikat. Jadi ya, ini memang terasa sekali di antara mereka, di antara kami. Maka itu, usaha-usaha yang kami lakukan, misalnya teman-teman trans itu, kami membuat permodalan untuk mereka dengan modal usaha, termasuk mama-mama. Jadi ini dampaknya cukup baik. Karena dari 2020 itu kami mendampingi mereka dengan membuat modal usaha untuk mereka, dengan harapan akan bergulir kemudian. Dan itu ya puji Tuhan, itu terdampak, akhirnya usaha mereka bisa jalan. Kemudian kemarin kejadian juga luar biasa sekali. Di Maumere ini bukan hanya corona, tetapi gagal panen juga. Kemudian kemarin KLB kejadian luar biasa demam berdarah, tambah lagi sekarang situasi yang sangat parah. Jadi ini beban ini benar-benar harus kami berjuang bersama. Maka itu kami pastikan bahwa pemerintah desa, kemudian pemerintah daerah, bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat dengan ketahanan mereka. Maka itu saya sendiri dengan teman-teman PKK, dengan teman-teman yang ada di Pokja PKK, di Pokja 1 misalnya, saya sendiri di menangani pola asuh anak dan remaja. Penting sekali di tengah-tengah pandemi ini ada usaha-usaha untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan-kekerasan yang terjadi antara perempuan dan anak. Maka itu, Bu Rini, terima kasih. Usaha-usaha ini menjadi usaha kita bersama, kita bersinergi bersama, supaya apa? Tidak ada lagi kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Karena memang ini kita yang paling terdampak.
Tantangan awalnya adalah ekonomi gitu ya, serba terbatas gitu. Bahkan untuk bahkan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari gitu lah. Apalagi ada tuntutan untuk mengurus biaya keponakan-keponakan dan keluarga besar gitu ya. Dan itu sangat sebenarnya berkelit-kelindan dengan potensi jadi korban kekerasan ataupun melakukan kekerasan karena beban yang sangat berlapis itu gitu. Nah, tadi sesuai janji saya mau menanyakan ke, terima kasih Bunda Mayora sekali lagi, saya mau bertanya kepada Mbak Rini, bagaimana kemudian respon pemerintah gitu terkait rekomendasi Komnas Perempuan dan mungkin juga akan berdampak nih kepada teman-teman yang ada di daerah gitu, termasuk di daerah Maumere Sika.
Untuk rekomendasi-rekomendasi memang ini tidak gampang ya, karena kan political will, kemudian juga suasana politik itu mempengaruhi proses gitu. Tapi paling tidak ada beberapa hal langkah maju lah yang kami apresiasi dari beberapa kementerian, seperti misalnya KPPA yang bersedia untuk mendorong adanya atau menyediakan memfasilitasi dana alokasi khusus itu untuk layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini penting sekali ya, dana alokasi khusus ini di tengah refocusing. Jadi ada yang namanya pemotongan, bahasa keuangan pemerintahnya adalah refocusing, tapi intinya adalah dia memotong 50% sampai 75%. Dan dana untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan itu tuh udah sedikit gitu. Jadi bayangkan dalam satu tahun itu paling alokasi anggaran cuma sekitar 100 juta. Bayangkan 100 juta untuk satu tahun dan untuk berapa kepala tuh, ratusan atau mungkin ribuan korban yang tidak tertangani gitu. Jadi dana alokasi khusus yang disediakan, difasilitasi oleh KPPA, ini menjadi sebuah harapan ya. Tapi di sisi lain, kita juga masih berharap bahwa KPPA dapat terus memonitor beberapa protokol. Ada sekitar 8 protokol yang dikeluarkan oleh KPPA dalam masa pandemi ya. Jadi protokol penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam masa pandemi. Menurut kami itu penting untuk selalu dimonitoring oleh KPPA. Dan juga memastikan ada sebuah protokol perlindungan bagi perempuan pembela HAM. Karena menurut kami, mereka adalah garda depan dalam membantu perempuan korban kekerasan di masa pandemi gitu. Jadi kalau tidak ada protokol itu kasian ya. Dan ini juga akan bumerang bagi kerja-kerja KPPA karena KPPA juga punya layanan rujukan akhir gitu. Lalu juga hal lain menurut saya agak sulit juga kalau saya mengatakan bahwa itu hasil rekomendasinya Komnas Perempuan ya. Ada beberapa yang menjadi inisiatif juga dari KPPA. Kemudian untuk kepolisian, mereka juga sudah menyediakan di UPPA. UPPA itu unit pengaduan perempuan dan anak yang menyediakan fasilitas khusus untuk membantu perempuan korban di masa pandemi. Jadi metodenya menjadi lebih disesuaikan ya, dari yang tadinya offline kemudian juga menjadi online. Komnas Perempuan juga mengubah itu, mengubah metode untuk pengaduan dan juga metode layanan supaya ini bisa diakses oleh banyak orang dalam situasi pandemi. Nah, kemudian juga kita mendorong banyak sekali kejaksaan ataupun juga kepolisian untuk mempertimbangkan fasilitas-fasilitas yang betul-betul sesuai atau menyesuaikan dengan situasi pandemi. Beberapa kepolisian sudah menyediakan itu, misalnya menyediakan ruang-ruang khusus untuk membantu korban atau mereka jemput bola gitu ya. Jadi datang kepada korban untuk melakukan proses pencarian keterangan misalnya gitu. Tapi sebenarnya pada titik yang lain mereka juga sudah melakukan sebelum pandemi ya. Tinggal bagaimana ini diperkuat di masa pandemi. Lalu juga kejaksaan sudah mengeluarkan pedoman untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan, ini belum disosialisasikan. PTPK KTP memang prosesnya sekarang sedang berjalan. Advokasi kami untuk kebijakan nasional itu masih prosesnya lagi berjalan, dan harapannya ini dengan kerja sinergis di antara berbagai, ada 13 kementerian ya, kementerian lembaga yang terlibat di dalam upaya memastikan ada kebijakan nasional untuk SPPT PKKTP ini. Dan harapan kami adalah ini diterima ya, menjadi sebuah kebijakan yang bisa menjadi payung bagi daerah dalam mengeksekusi anggaran dan juga program gitu. Karena sekarang ini mereka bingung juga ya, nomenklaturnya apa untuk memastikan bahwa SPPT ini bisa dijalankan. Beberapa daerah mengambil inisiatif-inisiatif tertentu dan kami mengapresiasi karena akhirnya ada program dan anggaran terkait dengan SPPT PKKTP. Tapi mungkin di beberapa wilayah lain atau daerah lain ini kesulitan kalau tidak ada nomenklatur dari nasional gitu. Jadi otonomi daerah menyumbang ini juga ya, dinamika apa anggaran ataupun kebijakan, mana yang bisa dieksekusi langsung, mana yang membutuhkan dari nasional gitu. Oleh karena itu sebenarnya perjalanan SPPT ini, karena dia dari tahun 2000 sampai dengan 2021, udah 21 tahun, seharusnya pemerintah udah betul-betul nih memikirkan SPPT ini sebagai langkah baik gitu, langkah maju, langkah progresif sebenarnya untuk mengawinkan dua entitas besar ini bekerja bersama. Sejauh ini kan, atau selama ini kan seringkali ya ego sektoral saja yang di kedepankan gitu, ketimbang bekerja dalam sinergis. Nah mungkin dengan SPPT PKKTP dia akan mengubah cara pandang dari para pengambil kebijakan untuk bekerja secara sinergis dan bekerja dalam konteks konsultatif. Nah, kalau untuk RUPKS, tentu ini masih dalam proses ya, karena DPR itu juga penuh dengan dinamika politik. Gitu. Jadi, praktis ini sangat tergantung pada bagaimana kita mendorong dan bagaimana juga cara pandang dari pengambil kebijakan di DPR itu untuk aware urgensi atau kemendesakan dari RUU PKS ini, penghapusan kekerasan seksual. Karena jika tidak, ini akan banyak sekali nih korban-korban berjatuhan untuk kekerasan seksual. Catatan kami di tahun 2020 itu 61% loh kekerasan seksual dari seluruh data yang masuk. Pengaduan yang masuk dari 1.400-an itu. Nah, dia nomor 2 setelah KDRT, setelah kasus KDRT. Nah, di 2021 makin banyak lagi, apalagi ditambah dengan kekerasan berbasis gender siber atau berbasis gender online gitu. Itu angkanya berlipat ganda gitu. Jadi menurut saya ini sudah banyak sekali kasus, angka menunjukkan kemendesakan, Bo Yao, DPR itu menurunkan egonya sedikit dan melihat ini adalah untuk kepentingan bangsa, kepentingan generasi berikutnya, kepentingan kelompok perempuan, kepentingan kelompok marginal, kepentingan kelompok laki-laki, kepentingan membutuhkan terutama kepentingan korban gitu. Jadi kami berharap supaya RUPKS ini segera disahkan gitu.
Mbak Rini tadi sempat mention sebenarnya tentang urgensi RUPKS sebagai payung hukum yang sebenarnya udah disuarakan sama teman-teman perempuan dan juga beberapa laki-laki gitu ya dari beberapa tahun sebelumnya. Tapi untuk terakhir kali gitu ya, selain menyuarakan sahkan RUPKS mungkin di platform media sosial dan juga kalau ada kesempatan mungkin turun ke lapangan, mungkin juga teman-teman di Indo Progress menyaksikan temannya atau kerabatnya mengalami kekerasan seksual gitu tapi bingung untuk pergi kemana gitu, boleh info layanan-layanan apa yang mungkin bisa diakses baik di tingkat nasional ataupun di daerah gitu, sekalian closing statement Mbak Rini.
Baik, untuk layanan-layanan mungkin saya informasikan dulu bahwa Komnas Perempuan itu menggunakan sistem rujukan ya, referral system. Jadi kami menyediakan pengaduan, ada link-nya yang nanti mungkin saya bisa sampaikan kepada Indo Progress juga, link pengaduan tersebut. Lalu kemudian kalau sudah mengadu, biasanya kami akan mendiskusikan secara internal. Ada tim sendiri UPR itu untuk pengaduan dan rujukan, unit pengaduan dan rujukan yang nanti akan langsung mengidentifikasi kasus dan melihat kebutuhan korban. Berbasis pada kebutuhan korban itulah biasanya rujukan akan dilakukan. Apakah dia membutuhkan pendampingan hukum, maka kita akan merujuk ke lembaga-lembaga layanan yang khusus untuk pendampingan hukum, misalnya LBH Apik gitu. Kemudian kalau dia membutuhkan pendampingan psikologis misalnya, maka kita akan merujuk ke lembaga layanan yang khusus untuk menangani psikologisnya ya, misalnya Yayasan Pulih gitu. Lalu ada juga beberapa rujukan lain yang nanti kita bisa identifikasi berdasarkan kebutuhan korban. Nah, praktis sistem referral ini atau sistem rujukan ini membantu sekali kerja-kerjanya karena kerja-kerja Komnas Perempuan tidak bisa langsung ya menangani korban, hanya kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan direct intervention dari Komnas Perempuan. Itu pun terbatas ya, karena kami melayani seluruh Indonesia gitu. Nah, ini lebih dari 100 ya, mungkin lembaga layanan yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Jadi menurut saya dengan adanya metode daring atau metode yang kita bisa mengisi pengaduan lewat online, itu menjadi satu peluang bagi para korban untuk melakukan pengaduan. Meski di sisi lain kami juga menyadari kelemahan dari daring ini karena dia hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki biaya-biaya komunikasi gitu. Oleh karena itu kami juga tetap membuka kemungkinan-kemungkinan bahwa lembaga-lembaga layanan yang nanti kami rujuk itu bisa juga langsung melakukan pertemuan-pertemuan secara offline dengan para korban gitu. Karena korban itu kalau nggak ketemu offline dan lembaga layanan nggak ketemu offline, biasanya juga akan kesulitan ya betul-betul memahami kebutuhan dari para korban gitu. Jadi mungkin sebagai closing statement, saya ingin menyatakan bahwa keberadaan Komnas Perempuan dalam membantu perempuan korban di masa pandemi itu juga tidak terlepas dari kerja-kerja yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga layanan berbasis masyarakat dan juga lembaga layanan berbasis pemerintah ya. Tapi apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada layanan berbasis komunitas atau yang dikelola oleh masyarakat karena mereka adalah pejuang yang sesungguhnya gitu. Mereka kadang bekerja dengan tidak mempertimbangkan waktu, tidak mempertimbangkan kesehatan diri sendiri, mereka bekerja dalam minimnya anggaran dan juga minimnya fasilitas, mereka juga bekerja untuk memastikan para korban itu betul-betul terlayani gitu. Tapi di sisi lain mereka juga terus membutuhkan support dari kita. Oleh karena itu saya menghimbau semoga ya ada donatur-donatur yang bersedia untuk mensupport lembaga-lembaga layanan berbasis komunitas atau yang dikelola oleh masyarakat ini agar mereka tetap terus survive, agar mereka terus dapat membantu para perempuan korban dimanapun berada, terutama di wilayah-wilayah yang jauh, di wilayah-wilayah 3T, terluar, terjauh, dan tertinggal. Dan ini berarti akan menyumbang pada upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan lebih baik lagi dan lebih masif lagi. Mungkin itu dari saya, Mbak Astrid.
Ya, terima kasih Mbak Rini. Aku mau ke Bunda Mayora. Bunda Mayora, banyak sekali teman-teman perempuan dan transpuan yang mungkin saat ini kebingungan, gamang gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin dengerin cerita Bunda Mayora dan teman-teman di Sika punya harapan gitu ya. Ternyata bisa dengan masyarakat bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, apa pesan Bunda Mayora buat teman-teman di sana perempuan gitu yang mungkin lagi bingung atau lagi mungkin resah gitu, teman-teman perempuan dan transpuan, apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu, atau pesan dari Bunda Mayora apa sebagai closing statement?
Pesan saya untuk teman-teman perempuan dan transpuan yang ada, kita sama-sama puan ya, kita sama-sama terus berjuang, terus menjaga diri kita, jangan pernah menyerah, yang saat ini masih banyak kekerasan dan dari Maumere kami merasakan sesuatu yang baik dan kami percaya bahwa Maumere ini menjadi pembelajaran untuk Indonesia karena kita percaya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke harusnya Bhinneka Tunggal Ika itu sudah cukup untuk melindungi kita dan menjaga dan merawat keberagaman. Namun di tengah-tengah situasi sulit ini, tidak sedikit dari kita banyak mengalami kekerasan, bahkan ketidakadilan. Maka itu, dari tempat ini, saat ini saya berharap bahwa pemerintah Indonesia, mari kita berjuang bersama-sama untuk menghentikan kekerasan-kekerasan yang berbasis apapun itu, perbedaan. Maka itu, secara khusus untuk teman-teman perempuan, pejuang HAM, kita sampai di sini, kita terus maju, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, karena kita tidak sendiri, kita akan terus berjalan, berjuang bersama. Teman-teman, mari tetap semangat, tetap menjadi manusia-manusia yang setara. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Rini dan Bunda Mayora. Semoga Indo Progres kali ini bermanfaat buat teman-teman gitu, dan pesan dari Bunda Mayora menutup perbincangan kali ini sangat kuat, dan semoga muncul gitu ya kemudian Bunda Mayora lain, suara-suara lain dari Timur yang kemudian merepresentasikan teman-teman gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Rini dan Bunda Mayora, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya berbagi temuan, pendapat, dan wawasan di Indo Progress TV. Demikian forum Indo Progress TV kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Astrid Permata, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.